Tohle je další epizoda Hypotékástu Tomáše Rusňáka. Vítejte. V následujících minutách se dozvíte informace o hypotečním trhu a jak jich využít ve váš prospěch. A teď už Tomáš Rusňák.
Dobrý den, vítám vás u další epizody Hypotékastu. A dneska je mojí milou povinností tady přivítat speciálního hosta. A tím hostem je Dalibor Mička. Dobrý den.
Dobrý den.
Dalibor je Head of Financing Products v UniCredit Bank. No, přehodil do angličtiny. Tak Dalibore, vysvětlete nám, co to znamená, aby si to ty lidi dokázali představit.
Tak já bych to asi přeložil, že mám na starosti úvěrové produkty. V praxi to znamená hypotéky, spotřebitelské úvěry, kreditní karty, kontokorenty pro občany.
Super, děkuju. Možná je důležitý říct, že Dalibor se v bankovnictví pohybuje už více než 20 let. A je to člověk, který byl nejdřív na risku, měl na starost kompletně celý hypotéky, teďka vlastně ještě o něco vejš v rámci UniCreditu a má na starosti veškerý to úvěrování. Takže my spolu budeme probírat v této epizodě tu aktuální situaci na hypotečním trhu a jak se to týká vás, potenciálních třeba kupujících nebo lidí, kteří si potřebujete vzít hypotéku nebo úvěr na bydlení. Takže to je jenom takový rychlý intro a pojďme rovnou na věc. Jak vnímáte současnou situaci na tom realitním trhu?
Tak já bych to možná nazval slovem doba ledová. Zkusím trošku vysvětlit, protože ten trh v posledních měsících v podstatě zamrzl. Ale nutno říct, že to musíme dát do kontextu předchozích let, protože třeba v předchozím roce ten objem hypoték na trhu zprostředkovaný byl naprosto historický, rekordní. Poskytlo se třeba 450 miliard hypoték. Když to porovnáme do té doby, maximum bylo 250 v roce předtím a v průměru se dělalo kolem 200 miliard hypoték. Čili na jednu stranu, když porovnáme s loňským rokem, tak ten trh je zhruba o 60% níž. Když se podíváme na poslední 3 měsíce, tak 80%, čili opravdu se dá říct, že ten trh zamrzl. A na druhou stranu je to při porovnání těch obrovských objemů. Když bychom se podívali na ty objemy, které teď ten trh dělá v poslední 3 měsíce, tak jsme v podstatě někde na úrovni roku 2010. Čili opravdu, a proto se nebojím říct, v tuhle chvíli trošku doba ledová, kdy ten hypoteční trh je
zamrzlý. Rozumím. Tak ono vlastně na tom realitním trhu to dneska funguje tak, že většina lidí, co kupuje, tak kupuje za hotovost, co mám aspoň informace já od těch realitních makléřů. Těch lidí, kteří si berou ty hypotéky, je doopravdy málo, že jo. Teď se udělalo okolo 5 miliard v listopadu nových úvěrů, což je doopravdy strašně malý číslo. Ale v celém kontextu toho roku, protože ten začátek byl pořád ještě silný, tam byl ten dojezd, že jo, tam se nemovitosti prodávaly ještě hodně, hypoték se taky dělalo hodně, takže ten rok v celkovém kontextu z pohledu objemu dopadne relativně dobře. Budeme někde na úrovni roku 2000, možná 20, možná, no vlastně asi možná líp než 19, že jo, ten byl něco slabší, ale to očekávání třeba i do příštího roku, co jsem zatím slyšel nějaký prognózy, takže prej trh bude rád za 100 miliard za celý rok, jo.
To si myslím, že je zhruba správně. No. My to vidíme taky někde kolem 90-100 miliard a jak říkáte, asi to bude v tom lepším scénáři. No.
Dobře. Co to znamená pro ty kupující nebo pro ty lidi, kteří si chtějí vzít ten úvěr? Je tam pro ně díky tomu nějaká výhoda nebo naopak nevýhoda?
Z pohledu kupujících může to znít trochu paradoxně, ale v tuhle chvíli jsou tam vidět i výhody pro kupující, protože když bychom se bavili o tom, co se děje na realitním trhu, teď jsme se bavili o hypotečním trhu, a když bychom se podívali na realitní trh, tak se vlastně úplně zásadně otočila situace, kdy poslední roky a jsme tomu říkali trh prodávajících. To znamená, prodalo se v podstatě všechno, prodávající si mohl diktovat podmínky, kolikrát si vybíral, komu to prodá a mnohdy se stalo, že to prodal ještě za vyšší cenu, protože pořádal aukce. V tuhle chvíli se to úplně otočilo, teď se v podstatě začínáme bavit, že je to trh kupujících, to znamená, kupující se dostávají v tomhle smyslu do výhody, kdy mají víc času, mají mnohem větší výběr a už nejsou pod takovým tlakem, jako to bylo poslední roky.
Rozumím, já to vidím vlastně úplně stejně, protože když se podívám na S-reality, který sleduju dlouhodobě, tak prosinec 2021, necelých 60 tisíc nemovitostí v nabídce, aktuálně nějakých 95 tisíc, to znamená o nějakých 50% je tam nárůst nabídky na celou Českou republiku, bez ohledu na to, jaký to je typ nemovitosti a podobně. Takže to samo o sobě nám ukazuje, že je o něco větší výběr. Tím, že jsem říkal, že se těch, nebo společně jsme říkali, že se těch hypoték dělá fakt málo. Tak to znamená, že spousta lidí teda jde kupovat za cash, ale samozřejmě je otázka z pohledu toho financování. banky mají dneska mnohem méně práce, rovná se teda, mají víc času a prostoru na to udělat tu hypotéku tomu, kdo ji fakt chce a potřebuje a má na to bonitu. Vnímám tam ale druhou ještě jako zajímavou věc a to z pohledu risku, že i ten risk má mnohem méně práce a šťourá do těch věcí víc, protože na to mají vlastně čas. A já nevím, jak jsou nastaven v bankách KPIčka a podobně, jako jo, ale...
Říká se to, taky už jsem o tom slyšel. Já úplně si nemyslím, že to je ta realita. Nebo aspoň pokud můžu soudit podle naší banky, protože my v podstatě 90% hypoték a rozhodujeme automatizovaně. Takže jenom zhruba 10% hypoték chodí na ten takzvaný risk, kde někdo sedí a opravdu se dívá, jestli tu hypotéku poskytneme nebo neposkytneme. Takže já tam v tomhle rozdíl nepozoruju.
Super. Já teda z mý pozice toho zprostředkovatele ano, protože spousta těch úvěrů, které dneska děláme, tak je právě složitých a jdou rovnou na nějaký předkonzultace na risk, jo, vůbec, než vůbec třeba nikdy rozbíháme, nebo rozběhneme jenom žádost prostě, ale vlastně rovnou čekáme na nějaký vyjádření. Takže já to vidím a pak právě i při tom schvalování se nám občas stane, že se nám to jako vrátí a ještě si dovyžádávají další a další informace, což samozřejmě loni absolutně jako nerealistický, protože tam byli rádi, že to vůbec v nějakých termínech jako banky schvalovali. Takže a na druhou stranu, jak jsme řekli, jo, za mě spíš pro toho kupujícího třeba, tak je tam dneska ta výhoda v tom, že má fakt čas. Není tlačený, nemusí hned podepsat rezervačku, může jednat případně i o nějakých slevách. Dokonce mám klienty, kde ani rezervačky nepodepsali, řekli prostě, hele, my si jdem vyřizovat hypotéku a potom až podepíšem třeba kupní smlouvu. Jo, což ve finále já třeba říkám i pro toho kupujícího, že není úplně výhoda, jo, protože je taky tam spousta práce s tím financováním i pro něj, i pro nás. A samozřejmě, když mám rezervačku, tak mám potom nějakou jistotu, že mi to třeba neuteče a nemusím ten proces opakovat znova.
Souhlasím. Ale nutno říct, nebo nutno dodat, že se to týká těch, kteří si v tuhle chvíli tu nemovitost můžou dovolit, anebo tu hypotéku. Jo, to je zase ta druhá strana mince. A kdy v tomhle je ta situace na trhu mnohem těžší, než byla nedávno.
Dobrá. Dalibore, co ten trh, řekněme, možná pojďme spojit i ten realitní s tím hypotečním, oni jsou fakt propojený hodně. Co ty trhy nejvíc ovlivňuje? Jaký ty faktory tam promlouvají a co se musí stát, aby se to znova rozhejbalo?
Tak za mě je to mix asi 3, možná 4 faktorů, které podle mě všechny se musí změnit, aby se ten trh posunul zásadně. A když bych ty faktory měl vyjmenovat, tak jednak jsou to samozřejmě úrokové sazby. Nutno říct, že já bych je okomentoval slovy, že jsou i jako absolutně vysoké. Jo? Co tím myslím? A my jsme byli zvyklí dlouhé roky na sazby 2%, dokonce i pod 2%, a pak sazby začaly růst. A my jsme jako psychologicky všichni vnímali, že teď už jsou sazby vysoké. Ale ve chvíli, kdy byly 3-4%, tak to nejsou vysoké sazby, to jsou normální sazby. Nutno říct, že teď jsou sazby 6%, přes 6%, někde občas se umíme dostat pod. A takže v tuhle chvíli i objektivně vnímám, že ty sazby jsou vysoko potřeba, aby byly někde do těch 4%. Tak to je první věc. A to znamená sazby, pokud se ty sazby nezačnou blížit zhruba těmhle úrovním, tak se obávám, že těžko se to výrazně nakopne. No a pak je to situace na trhu nemovitostí ve smyslu dostupnosti a to, jak při koupi, anebo i výstavbě. Prostě náklady na koupi, náklady na výstavbu extrémně vyrostly. A takže to je samozřejmě něco, co dneska běžného člověka velmi, velmi omezuje a velmi mu stěžuje, aby tu hypotéku získal. No a do toho jde třetí faktor, který bych nazval regulace. To znamená, my jako banky musíme přísněji dříve posuzovat to, jestli ten klient na tu hypotéku má nebo nemá. No a v kombinaci s tím, kdy máme vysoké sazby, máme drahé nemovitosti a do toho jsou ty takzvané poměrové ukazatele, kdy musíme porovnávat splátku hypotéky a příjem, tak se opravdu dneska pro běžného člověka stává pořízení nemovitosti velmi, velmi složitým. Když vezmu třeba konkrétní příklad, kdy hypotéky byly za 3%, tak průměrná hypotéka 3 milionová 25 let byla za nějakých 14 000 měsíčně. Dneska, pokud tu samou hypotéku si vezmu za 6%, no tak ta moje splátka je kolem 19 000, čili velmi výrazně
vyšší. 60 000 za rok.
Tak, no a teď ještě do
toho... A nejenom na úrocích, to je právě...
Tak, a teď ještě, když do toho vezmu ten faktor příjmu, tak já pro tu hypotéku za 3% za těch 14 000, když to hodně zjednoduším, tak jsem potřeba mít zhruba 32 000 čistého, pokud vezmu jeden ukazatel a splátky versus příjmu. No jo, ale dneska, když ta splátka je 19 000, tak ten můj příjem musí být přes 42 000 čistého. Během roku a půl. A nevím, jestli někomu vzrostl takhle rychle čistý příjem.
Čili to je 30% navíc, jo? 25%.
Čili tohle všechno, když se prostě dohromady sešlo, tak za mě to vede k tomu, jak tomu říkám, zmražení trhu. A proto já si myslím, že musí se všechny tyhle tři komponenty nebo složky začít hýbat, aby jsme viděli nějaký výrazný posun. Když se prostě posune trošku jedna z nich, tak tam asi úplně zásadní změna nebude. No a pak je tam možná čtvrtý faktor, a to je to, co se děje všude kolem nás, prostě geopolitika, ekonomie, inflace. A dokud bude i mezi lidma tato, řekněme, ne úplně optimistická nálada z výhledu nebo z pohledu výhledu do budoucnosti, tak prostě si taky ty hypotéky budou brát hůř. To je zase rozdíl oproti minulosti. V minulosti prostě hypotéky byly levné, ekonomika jela, nikdo se nemál o práci, všichni se nebáli se zadlužovat, brali jsme si všichni hypotéky. Vůbec jsme neřešili, jestli za 5 let na to budeme mít, nebudeme. Dneska se na to všichni dívají úplně jinak. Dneska máme mnohem větší nejistotu, co bude do budoucna. Takže proto vnímám, že to je prostě mix těch všech věcí, které se musí sejít. No.
Já jsem rád, že tam vidíme úplně všechny faktory stejně. Jo, já jsem si ten čtvrtý shrnul sám pro sebe interně jako nějakou nejistotu. Ale já mám možná pocit, že by se mohlo povést, když by se jeden z těch faktorů významně zlepšil, že by to ten trh už mohlo rozejbat. Protože pokud nám spadnou sazby, tak vlastně jestli budou ceny stejný a nejistota furt, tak to ten trh musí rozejbat, protože ty lidi na to vlastně čekají. Kdyby spadly ceny nemovitostí významně, což teda opravdu neočekávám ani, tak by to pravděpodobně ale ten trh rozejbalo i s těma vysokýma sazbama, protože už by to zase spoustě lidem dávalo smysl. Nejistota, OK, ta tady asi bude stejně, protože mám pocit, že za posledních 3-4-5 let jako jsou tady furt nějaký nový a nový faktory, covid, že jo, Ukrajina, inflace, energie a tak dále, možná přijde něco novýho. A ta trojka byla co, tyjo?
To byla regulace.
Regulace. A tam mám pocit, že jako se nebude chtít dneska ČNB do toho jako říznout směrem jako k tomu trhu, protože vlastně ona se snaží udělat maximum pro to, aby ty hypotéky nebyly, že jo?
No to je docela zajímavá poznámka, protože my poslední týdny a tak nějak všichni jsme netrpěli očekávali, jestli náhodou Česká národní banka nepřijde s rozvolněním. A mám pocit, že zrovna během posledních pár dnů zveřejnila, že ne, že to nechystá. A možná se chviličku u toho zastavme, protože vy jste to velmi dobře popsal, protože Česká národní banka se snaží ty hypotéky regulovat ve smyslu proticyklicky. To znamená, pokud se ten trh velmi přehřívá, hypoték je hrozně moc, ceny nemovitosti rostou, tak se snaží šlápnout na brzdu a přibrzdit ten trh hypoték. No a ve chvíli, kdy to je opačně, kdy ten trh klesá, tak naopak se snaží ho podpořit. Jo. Ale tohle je za mě to, jak to chce dělat, jak se to snaží dělat. Nicméně, když se podíváme na posledních pár let, tak za mě to ve skutečnosti fungovalo opačně, protože když se podíváte na poslední roky, tak někdy 2019, 2018 zavedla první regulaci, trh začal trochu ochlazovat, potom přišel covid, všichni se začali bát, že úplně všechno zamrzne, hypotéky se přestanou poskytovat, nemovitosti se přestanou kupovat. Ve skutečnosti to šlo úplně opačně a vůbec během covidu k ničemu takovému nedošlo, naopak mezi lidma pořád bylo spousta peněz, vlastně nakonec se ukázalo, že se nemuseli bát ani nezaměstnanosti, ještě vláda pumpovala hodně peněz do ekonomiky. No a Česká národní banka v dobré víře v tu chvíli ještě vypla všechny tyhle ty ukazatele. No a za mě to bylo trošku jako nadbytečné, protože ten trh by velmi dobré objemy a ten trh by prostě velmi dobře fungovaly bez toho, ale tím, že ještě vypla všechny ty ukazatele, tak ten trh vyletěl, jak jsme se bavili na začátku rozhovoru, úplně extrémně. No a po pár letech, nebo to, co se dělo teď, tak Česká národní banka opět ty parametry, protože ten trh vyletěl, začal se přehřívat, což je pravda, nemovitosti extrémně vyletěly, takže správně Česká národní banka chtěla na tu brzdu znova šlápnout. Vydala zpátky ta omezení nebo ty poměrové ukazatele, tentokrát už teda formou zákona. No ale co se trošku jako nešťastně stalo, je zase načasování. Jo? A že vlastně tato nová regulace platí od 1. dubna a to byl moment, kdy už ten trh začal padat a ona ještě tu brzdu přišlápla a ten trh úplně zmrznul. Nechci, aby to bylo pochopeno špatně, já to vnímám tak, že se to hodně těžko dělá jinak. Jo. Ve chvíli, kdy prostě jsou nějaké faktory, nějaké indicie, že ten trh se nějak hýbe, tak Česká národní banka začne reagovat, musí se na to podívat, musí to vyhodnotit, musí to rozhodnout, musí to implementovat. Tohle se nestane za pár dnů. A navíc to, co bylo teďkom nedávno, tak ještě tím, že to bylo formu zákona, tak se to zaseklo na úrovni parlamentu, Takže za mě trošku nešťastně ten dobrý úmysl, kdy ten přehřívající se ten trh chtěla Česká národní banka trochu přibrzdit, tak za mě trošku nešťastně se to stalo až 1. dubna, kdy už ten trh dávno brzdil.
No jasně.
A v tu chvíli prostě šlápl na tu brzdu úplně zásadně.
Ale prostě ten problém vnímám v tom, že ono se to schválilo už na podzim, ale je tam prostě 4 měsíce odkládací doba, že jo. A zrovna v té době přišla ta situace s tou Ukrajinou. Takže to, že ten trh tenkrát byl ještě jako roztočený, protože ty lidi to chtěli stihnout do toho dubna, ale už tam přišla ta velká nejistota vlastně ohledně toho konfliktu, tak od toho dubna dál ta stopka byla ještě mnohem větší. Jo? To samý při tom covidu, jste to fakt dobře zmínilo, protože to ČNB, já nemyslím, že to dělá jako špatně, nebo nechci to tady ani jako, nemám kompetence na toto hodnotit, ale když jsem tady měl pana Nideckýho, že jo, v té době viceguvernéra, tak on mi to tady vysvětloval v podcastu, že vlastně oni na to velmi rychle zareagovali v momentě, kdy ten covid přišel, protože se doopravdy všichni fakt jako báli toho, že to celý zamrzne. Jenže ono se to nestalo. A oni jak to rozvolnili, tak tím jako napumpovali vlastně v pouzovkách ten potenciál do maxima. A možná tenkrát mohli přijít a znova to jako zbrzdit, jo, po pár měsících, když to se vlastně jako nestalo, takže pak se to jako dostalo do těch výšin úplně neuvěřitelných v loňském roce. A teď jsme zase úplně na opačném konci. No ale teďka, kdyby stejně přišli, tak já teď nevím teda popravdě, kdyby to vlastně teď v týdnu změnili, jestli znova by to nenaskočilo až za 4 měsíce.
Jo. No jasně, ten efekt jednak by nebyl rychlý a jednak, jak jsme se bavili před chvílí, není to jediný faktor. Jo. Pomohlo by to, určitě by to pomohlo. A
teď je otázka, ono by to pomohlo hypotékám, ale možná by to uškodilo celkově té inflaci stejně, kterou se snaží tím nějakým stran krotit. A to je asi debata, kterou já tady věc ani nemůžu, protože nemám na to vzdělání a nerozumím tomu do hloubky. Dobrá, to jsme si tady pobavili trošku o tom trhu a co ho ovlivňuje, jaký jsou tady faktory. Pojďme se podívat dál, jaký očekáváte vývoj do budoucna. A vezmeme už teďka jenom ten hypoteční trh, nějaký vývoj sazeb. Jo, objemy asi nebudou velký, to víme.
Jo, objemy, jak říkáme, pokud budeme na těch úrovních posledních měsíců, tak se bavíme zhruba o objemech hypoték z roku 2010, nějakých 80-90 miliard, takže je 20% toho, co
jsme... A na kusy to bude ještě méně, protože tenkrát, že jo, průměrná hypotéka nebyla přes 3 miliony.
Přesně tak. Pokud jde o sazby, tak my kolegové vědí, že já už dlouhé roky vždycky říkám, že jsou dvě skupiny expertů hypotečních. Jedni jsou ti, kteří říkají, že ví, kam se ty sazby budou vyvíjet a často jsou někde citováni a často se k tomu vyjadřují. No a pak jsou ti druzí, kteří se nebojí přiznat, že to neví. A já vždycky říkám, že se nebojím přiznat, že jsem v té druhé kategorii, protože prostě nemáme tu křišťálovou kouli nikdo. Už xkrát jsme viděli, že to šlo úplně jinak, než jsme si mysleli. Mimochodem, zrovna minulý týden nebo před 14 dny z ničeho nic sazby na korunových zdrojích najednou poměrně zajímavě poklesly. Nevíme, jestli to je na 14 dní, nebo to je už dlouhodobý trend. Jo, zase je to úplně v rozporu s tím, co si všude můžete přečíst, protože ta obecná očekávání jsou, že příští rok to by mělo začít pomalu klesat, ale v prvním pololetí ještě asi moc ne, možná spíš až do druhého pololetí. No vidíte, a do toho přijde prostě v půlce listopadu najednou jako neočekávané snížení, takže
Má šanci se to propsat, to snížení, takže třeba můžeme očekávat, že začátkem roku jakoby ty sazby mohly, protože on to má nějaký zpoždění vždycky, jo, na tom trhu.
No pokud jsem viděl, tak už minulý týden se na tom trhu něco začalo dít, takže...
Máte pravdu, přišla jo, jedna pokud... banka s nějakým snížením 5letýho fixu, to je pravda.
Takže jo, ten trh je teď, jo, zase se o tom bavíme, těch hypoték je tak strašně málo, takže ten boj na hypotečním trhu i na straně banky je ještě tvrdší, než býval v minulosti. A byť si to těžko někdo mohl z naší strany představit, ale prostě je to pořád tvrdší a tvrdší, takže ve chvíli, kdy prostor je, tak okamžitě ty banky reagují. Takže...
Je mi to jasné. To je ono ve finále, když se perete o 450 miliard, tak se pere líp než o těch 90.
Přesně tak.
Jo, to chápu. Dobře. Máte pravdu s tím, že nemáme nikdo tu křišťálovou kouli a byť teda to je téma, o kterém já taky jako nerad predikuju, že jo, ale vlastně spousta lidí se mě na to furt ptá, takže i když to nevím, tak o tom stejně musím furt mluvit. I na každý schůzce se vlastně bavíme o nějakém vývoji s klienty a tak. Takže jenom abych to shrnul, teďka jsou sazby vysoko, očekává se, že ještě nějakou dobu budou, v příštím roce by pravděpodobně mohly začít klesat, otázka je kdy a o kolik.
Přesně,
dovedete, ne. Nebo takhle, ne dovedete, to určitě dovedete. A já bych vlastně chtěl, abyste mi zkusil říct, kde si myslíte, že by mohly být obecně na trhu sazby na konci příštího roku. Já vím, že se nemusíte trefit, jo, já tu mám taky nějaký svůj jako názor, ale a klidně ho tady pak řeknu.
Já spíš odpovím tak, že kdybych si dneska já bral hypotéku, tak bych si bral rozhodně kratší fixaci.
To je super téma, ještě rozeberem.
Maximálně 5 letů, pokud by byla třeba velmi dobře nastavená, protože některé banky mají různé akce, a tak pokud by to dávalo smysl a ta sazba byla super, tak bych si třeba vzal 5 letů, ale ideálně bych si vzal 3 letů. Protože všichni očekáváme, jo, i s tou poznámkou, že kouli křišťálovou nikdo nemá, tak všichni očekáváme, že jsme na nějakém pomyslném vrcholu a že ty sazby by měly jít níž. A jestli na konci příštího roku budou kolem 5%, myslím si, že budeme všichni rádi, když budou pod 5%, ale znova s tou velkou poznámkou, že to netuší nikdo, fakt všichni si jenom tak jako hádáme vlastně.
Rozumím, a já to mám úplně stejně, já si myslím, že to bude nad 5%, možná okolo těch 5 a bylo by skvělý, kdyby to šlo už pod 5% na konci příštího roku. Ale pojďme teda poslední téma tohohle podcastu. A to je ta fixace, protože tady myslím, že budeme mít jako úplně odlišný názor na to, nebo vy jste řekl a naznačil, že spíš třeba 3 až 5, já naopak říkám 5 až 10. A možná to pojďme rozebrat, jo, protože já řeknu můj pohled a vy mi na to zkusíte zareagovat. Já jsem v tomhle konzervativní a tím, že tu křišťálovou kouli nemám, tak si říkám fajn, tak dneska pokud tu hypotéku ten člověk dostane, tak pojďme si zafixovat co nejdelší rozumnou úrokovou sazbu, protože nikde není dáno, že za ty 3 roky to bude níž, anebo za těch 5 let to bude níž. Takže já nechci časovat ten trh, úplně stejně jako nečasujeme investice dlouhodobí, ale snažíme se na ten trh vstoupit v ten nejlepší moment, že nikdo neví, který to je, tak já se nesnažím časovat ten trh hypotečně, říkám si fajn. Pokud mi banky dneska na té dlouhé fixaci dávají ty nejlepší podmínky, což většina bank tak má, že těch 7 až 10 let zvýhodňují někdo těch 5 let, 3 roky dneska jsou relativně drahý, tak si říkám, pojďme to zafixovat. A teď je tam to jedno velký ale, který se prostě bankám nelíbí logicky a já s ním nesouhlasím, to říkám na rovinu, ale využívám toho. A to je ta možnost vlastně dneska s tou bankou vyjednávat o tom, když ty sazby spadnou, aby mi i v průběhu rozběhnutý fixace snížili úrokovou sazbu u mý hypotéky. Já nejsem fanda refinancování, já fakt jako většina mý produkce je na nových hypotékách, nepřevádím klienty sem tam a snažím se, i když přijde cizí z ulice, s ním vyjednat v té bance nějakou rozumnou sazbu, aby nemusel odcházet jinam na úkor mojí provize, to říkám na rovinu. A vím, že většina bank je vlastně připravená na to další období, až ty sazby budou padat, s těma klientama o tom jednat, aby jim to snížili, protože velmi pravděpodobně by si nemohli stejně v případě toho odchodu naúčtovat žádný vysoký sankce. To tak prostě je kvůli výkladu ČNB aktuálnímu, byť se ten zákon má měnit a je otázka teda kdy, jak a s jakýma pravidlama, jestli retroaktivně nebo ne. Ale jsou připravený jednat a já si říkám fajn, tak když mi dneska dá banka 5,7 na 10 let, 6, něco možná na 5 let a kolem 7% třeba na 3 roky, tak já bych si vzal prostě tu delší s tím, že pak fakt půjdu jednat a v momentě, kdyby to teda nešlo, tak bych se sebral a šel do banky jinam, protože pravděpodobně ta sankce a to předčasné ukončení stejně bude dávat smysl. I kdyby tam nějaká byla, tak bude pravděpodobně dávat smysl jí zaplatit a stejně odejít, pokud bych nedostal v té bance ten rozumný aktuální třeba tržní úrok. A ta banka stejně ale ty peníze, které vrátím jako klient, by alokovala na ten trh za tu aktuální sazbu, tak si říkám, proč by nevyhověla svýmu stávajícímu klientovi. A teď bych rád teda slyšel tu reakci ze strany toho bankéře.
No právě protože sedím na té druhé straně a mám ty informace, jak to funguje na straně banky, tak nemůžu úplně se vším souhlasit.
To já budu
jak
rád.
Říkám, já kdybych byl klient, a možná to mám ovlivněno tím, že prostě mám informace, které mám ve smyslu toho, že prostě pracuji v tom oboru a vidím, jak funguje princip toho, že si banka zajišťuje zdroje na to, aby ty zdroje půjčovala klientům. A takže vím, že to nefunguje tak, že když přijde klient za 4 roky nebo za 3 roky, má 10letou fixaci a přijde za 3 roky a řekne, no jo, ale dneska už jsou sazby 4% nebo 3,5%, tak milá banko, já chci taky 3,5%, já už nechci těch 6%, které mám zafixováno. Tak já tím, že vím, že na straně banky to funguje tak, že ale ta banka si dneska půjčila na úrovni těch 6% na příštích 10 let, tak ta banka za ty 4 roky, za ty 3 roky, kdy ten klient přijde, tak vím, že má na
tu ztrátu. Má ztrátu, ano.
Protože ona sice půjčí klientovi za 4, ale půjčila si před těma 3 lety za 6% s tím, že těch 6% bude celých 10 let. Takže možná jsem tím ovlivněný, ale doufám, že ne tolik, že pořád si myslím, vy jste správně popsal, že v finále je to o té sazbě. Jo, samozřejmě pokud vezme ten příklad, který jste zmínil, že bude 5,7 delší fix a 6,5% tříletý fix, tak pak je to na zvážení, jestli já jako klient, kterého nemusí zajímat nějaké náklady za 3 roky, prostě přijdu a chci to zrefinancovat, pak souhlasím, že je to jako hodně na zvážení, ale ve chvíli, kdy ty sazby jsou velmi podobné, nebo třeba některé banky mají i v tuhle chvíli ty 5leté, 3leté levnější než 10leté, tak za mě není o čem přemýšlet, protože zase s poznámkou nevíme, kde ty sazby budou, ale i když se podíváme všude kolem nás, jo, my jsme jediní, kdo má korunu, všude kolem je euro, my mimochodem působíme i na slovenském trhu, takže spoustu věcí můžeme porovnávat. A za mě se těžko dá očekávat, že ty sazby porostou ještě výš. Prostě jestliže všude kolem eurozóny jsou 3-4%, byť ještě taky nedávno byly velmi blízké 1%, tak si nemyslím, že ta dlouhodobá jako úroveň sazeb je 6% nebo 7%. Podle mě prostě budou 3-4%, proto bych na dlouho nefixoval za mě.
Ale my tady totiž pracujeme s tím očekáváním toho, že ten trh bude fungovat vlastně jako nějak, jak si umíme představit.
Souhlasím, těch nejistot je tam spousta.
A právě co, když zase přijde další obovka typu covid nebo válka, a teď vlastně jich jako chodí poměrně dost ty poslední roky, kterou my vlastně nečekáme a která nám to zase jako rozbije. To je právě to, že já říkám, pojďme spíš být konzervativní a když mi to vychází na dlouhou dobu, tak fajn, pojďme si to vzít na dlouhou dobu a snažit se to v průběhu snížit, když to půjde. A kdyby to náhodou nešlo, tak aspoň prostě se mi to nezhorší. Ale ještě zareaguju na tu jednu věc, protože to, že ta banka má tu ztrátu, to je přesně to, že jsem říkal, že já vlastně nesouhlasím s tím principem, jak to na tom trhu je. Já si to uvědomuji, že ta banka má ztrátu, když já za ní přijdu teďka škemrat o nižší sazbu, byť mám ve smlouvě fixovanou delší. Tam ta ztráta je jasná. Ale když vlastně se nedomluvím s tou bankou a odejdu, tak já, a možná to je blbost, ale já si myslím, že ta ztráta pro tu banku v ten moment je ještě větší přece. Nebo není?
Zjednodušeně řečeno je stejná, no.
Stejná?
Protože ona si, zase zkusím to říct hodně jednoduše, okay. Banka si před 3 lety na trhu půjčila 3 miliony na vaši hypotéku za 6% a na 10 let. Jo, zafixovala si, půjčila si tu hypotéku na 10letý úrok. A vy přijete za 3 roky, že chcete buď odejít, anebo snížit sazbu. Z pohledu té banky je to vlastně stejné, protože buď vám, jako Tomášovi, na té vaší hypotéce sníží sazbu a v tu chvíli se dostává do ztráty 3%, protože pořád platí tomu trhu těch původních 6% nebo 5%.
Jasně.
A nebo Tomáš se rozhodne odejít, protože jiná banka mu to dala za 3%.
Jasně.
No ale banka se snaží ty 3 miliony nebo ten zbytek z těch 3 milionů umístit na trhu a půjčí to Mirkovi za ty 3%.
Takhle, chápu.
Takže z tohohle pohledu je to, říkám to hodně zjednodušeně, ale jasně. Je to jako principiálně to tež. No.
Jo, okay, ne, to je super, to chápu. Tak vlastně jediné, co v tom říkám, nebo co v tom vidím, že pro tu banku je složitější se nedomluvit a vzít teda novýho klienta, který musím znovu proskorovat, nemám jistotu, že bude splácet dobře a podobně, ale jinak teda finančně je to vlastně v zásadě stejný.
Tak, ale souhlasím s tím, že vždycky pro banku, pro klienta, pro banku, pro všechny je vždycky lepší, a aby se domluvili, aby zůstali.
Jasně,
je jednoznačně.
Jasně, okay. A teď teda jako ošklivý dotaz. A vy možná jste ale povolána osoba za Unicredit se k tomu vyjádřit. Pracujete s tou variantou, že do budoucna prostě budete ochotní s těma klientama jednat nebo ne? Protože já už jsem tady pár bankéřů měl a vím, že ty reakce prostě byly takový, že jo, že v zásadě jako počítej s tím, že se jim to dít asi v nějaký míře bude a že jsou prostě ochotní se o tom bavit do budoucna.
Já myslím, že to je něco, co nebo čemu se nejde vyhnout.
Okay.
A jestliže ten trh takhle bude fungovat a my všichni na tom trhu působíme, tak je jasné, že, a možná se vrátím k tomu doporučení, a není to černobílé, proto taky velká většina klientů si bere kratší fixy, ale jsou i klienti, kteří si berou ty dlouhé fixy, takže jasné, že tady prostě na tom trhu budou klienti, kteří budou chodit za 3 roky do těch původních bank a budou říkat, já už to chci za 4% a já nechci dál platit těch 6%. Čili to je něco, čemu se nevyhneme, takže každá banka na to musí být připravená, musí s tím počítat. A
protože tady se stane jedna jednoduchá věc, bohužel, jo, protože už se to tady stalo loni. Zase se vyrojí finanční poradci, který s vidinou nový provize budou na tom trhu chodit a budou lákat ty klienty, aby tu hypotéku vzali a převedli jinam. To bude primárně to, co oni budou klientům vlastně nabízet a nebudou jim nabízet to jednání. Jo?
Je to tak. No.
A vlastně mně to přijde vždycky šílený, prostě, že ty banky, ty klienty točejí mezi sebou prostě a vynakládají nějaký úsilí na to, aby získali někde nějakého novýho, ale vlastně nechají si vlastně zdrhnout z toho portfolia toho svýho, který ho už dneska jako má. Jo. To mně vlastně přijde šílený.
Nutno říct, že tím, že působíme na slovenském trhu, tak tam je to úplně stejné.
Je to stejné, OK.
Není to žádné specifikum našeho českého trhu.
OK. Dobrá. Tak jo, nachýlil se nám asi čas, tak já ještě položím poslední dotaz. Jestli byste vlastně doporučili, nebo jestli máte nějaký 2-3 typy teda pro ty kupující, takový jako možná shrnutí prostě z toho, co jsme si tady řekli, co byste jim vlastně na závěr sdělil.
Možná začnu něčím, co tady ještě úplně nepadlo, ale mám pocit, že to bylo zmíněno na jednom z vašich předchozích podcastů a hrozně se mi to líbilo, protože to je podle mě velká pravda a to je, pokud máte nemovitost, která se vám líbí a můžete si ji dovolit se všema těma poznámkama, o kterých jsme se bavili teďka, no tak si ji kupte, jo? Nenechte si ji ujít a prostě kupte si, ano, asi 3 roky, 5 let, možná 10, když si zafixujete na dlouho a budete platit vyšší sazbu nebo vyšší splátku, ale všichni doufáme, že to tak nebude na pořád. A pokud si ji prostě dneska můžete dovolit, tak nečekejte a kupte si, protože jestli ta nemovitost je dobrá, je atraktivní, líbí se vám, tak bych asi nespekuloval na to, že ta cena půjde dolů. No.
Perfektní.
To je možná za mě zhrnutí.
Super, jsem moc rád, že jste to řekl, protože za mě to je obrovská pravda a já sám jsem v situaci, kdy když se objeví v naší lokalitě, kde hledáme barák nebo pozemek, něco, co by mělo smysl koupit, je mi jedno, kde jsou sazby, kde jsou dneska ceny, prostě vím, že tam jako za 2 roky nic nebylo a velmi rád se o to poperu, jako jo, takže skvělý, děkuju moc. Dnešní rozhovor je u konce, takže z mý strany je to teda všechno. Já moc děkuju Daliborovi, že přijal pozvání, že jsme se mohli pobavit tady na téma aktualit na současném trhu realitním a hypotečním. Takže ještě jednou děkuju.
Já děkuju za pozvání.
A pro vás ostatní, pokud vás téma hypoték zajímá víc do hloubky nebo třeba něco aktuálně řešíte, koukněte na můj web tomasrusnach.cz, tam můžete najít plno dalších informací, ostatní podcasty, nějaký e-booky a tak dále. No a pokud si chcete popovídat o vašich možnostech, tak jsou tam na mě i kontakty, takže se můžete ozvat. Z mé strany všechno a mějte se fajn.
Hypotékast vychází pravidelně jednou týdně. Nové díly najdete v aplikacích Google Podcast, Spotify nebo Apple Podcast. Odebírejte je a nepřijdete už o nic ze světa hypoték.